πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Σε πλήρη εξέλιξη, το πρώτο μεγάλο κύμα των αδειούχων του Αυγούστου, μαζική πραγματικά η έξοδος των εκδορμένων από τα αστικά κέντρα προς τα νησιά και όχι μόνο προς τα νησιά αλλά και προς την ηπειρωτική περιφέρεια, αδειάζουν κυριολεκτικά οι μεγαλοπόλεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 2 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοκρινιακή βία στη μητέρα της τρίχρονης που βρέθηκε νεκρή στο Φάλιρο σε ρηχά νερά ο πνιγμός. Για σοβαρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο στο ΕΡΤ News ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η έξοδος των αναδιούχων προς τους καλοκαιρινούς προορισμούς. Αυξημένη κίνηση τόσο σε εθνικές οδούς όσο και στα λιμάνια. Πάνω από 100.000 οχήματα φύγαν από την Αττική. Μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Ελευσίνας, έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Σχιστού στο ύψος του Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάριο στον Ασπρόπυργο. 11 άτομα χάσαν τη ζωή τους και 703 τραυματίστηκαν σε 531 τροχιά δυστυχήματα τον Ιούλιο στην περιοχή της Αττικής. Δεσμεύτηκαν περιουσίες 2 αγροτοκτηνοτρόφων για παράνομες επιδοτήσεις περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΠΚΠ. Και τέλος, πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών σήμερα σε σποράδες και ευγιάνεμη πτάμπουφορ, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Αντιμέτωπη, κυρίες και κύριοι, με βαρύτατες κατηγορίες είναι πλέον η μητέρα του τρίχρονου παιδιού που εντοπίστηκε νεκρό σε παραλία στο Παλαιό Φάλιρο τα ξημερώματα της 27ης Ιουλίου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα, όλες τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη φρικιαστική υπόθεση που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη, μας έχει αφήσει όλους μας άφωνους. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με την μεγάλη έξοδο του Αυγούστου που είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς με κάθε μέσο να χωρούν οι αδειούχοι για να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στα νησιά σε κάποιο προορισμό της ηπειρωτικής Ελλάδας και στους κατατόπους και στους τόπους καταγωγής τους. Από το πρωί είναι αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά με Έλληνες και ξένους τουρίστες.
Πάμε Πάρο, θα μείνουμε 5-6 μέρες όσο μας βγει, κλαμπ, έξοδα πάντα.
Ξεκούραση.
Λίγη, είμαστε από νησί σε νησί.
Πάρο θα πάμε, θα μείνουμε μια εβδομάδα. Ευτυχώς έχουμε το σπίτι, δεν πληρώνουμε εκεί πέρα, οπότε θα είναι εντάξει μετά.
Πάμε Πάρο, θα μείνουμε 5 μέρες και θα έχουμε νοικιάσει αμάξι να γυρίσουμε.
Από τις 2 και 4 είμαι εδώ, γιατί είπαμε να έρθουμε λίγο πιο νωρίς, γιατί 5 η ώρα έφευγε και έχει πάει 5 και δεν έχει ξεκινήσει καν, ούτε έχουν μπήκει. Και έχει μια ουρά ένα χιλιόμετρο πίσω.
Αντί για 5 φύγει 6. Διακοπές κάνουν.
Πάμε στο λιμάνι του Πειραιά και βρίσκεται από νωρίς το πρωί η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα. Βλέπαμε και νωρίτερα στο ΕΡΤ News, Στέλλα, από βάθρες και πλοία γεμάτα κόσμο με προορισμό τα νησιά. Καλό μεσημέρι.
Πραγματικά, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Επικρατεί το αδιαφόρητο από τις πρώτες πρωινές ώρες. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μέσω της μαζικής εξόδου των εκδρομέων του Αυγούστου. Ήδη από χθες, η χθεσινή ημέρα σηματοδότησε τη στιγμή αυτή του χρόνου, ας το πούμε και έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους κάθε ηλικίας, μικρούς και μεγάλους, να εγκαταλείπουν την Αθήνα, παρέες, οικογένειες, είτε για λίγο ημέρες διακοπές, είτε ακόμη και για ολόκληρο τον μήνα, με τουλάχιστον 2 αποσκευές στο χέρι ο καθένας, αναλόγως με το χρονικό διάστημα που θα μείνει όπου πάει. Ιδίως μάλιστα βλέπουμε και τα οχήματα να είναι πραγματικά φορτωμένα με ό,τι πράγματα μπορείτε να φανταστείτε. Πάνω στις χάρες των οχημάτων βλέπουμε βαλίτσες, σακίδια, σαπ, φουσκωτά, όσοι πρόκειται να λείψουν μέρες. Είναι λογικό να φεύγουν και να συναντάμε τέτοια εικόνα. Ιδίως όσοι πάνε στο πατρικό, το εξοχικό ή φιλοξενηθούν σε οικείους τους, γεγονός που τους επιτρέπει να μείνουν και παραπάνω. Άρα τα όσα κουβαλήσουν οι συνθήκες απαιτούν να είναι περισσότερα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι πέρα από την κίνηση που συναντάμε περιμετρικά στους οδικούς άξονες που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά, η μετακίνηση ακόμη και από τη μία πύλη στην άλλη απαιτεί χρόνο. Εμείς, παραδείγματος χάρη, χρειαστήκαμε νωρίς το πρωί 15 λεπτά για να περάσουμε από την πύλη Ε7, όπου νωρίτερα και από εκεί κάναμε ζωντανές συνδέσεις, έως την πύλη Ε8 λοιπόν, παρόλο που βρίσκονται δίπλα-δίπλα. Μόνο το ενδεικτικό της κίνησης είναι αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια, αναχωρούν 48 πλοία με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού από το λιμάνι του Πειραιά, άλλα 28 για τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Οι πληρότητες στα περισσότερα δρομολόγια, όπως μαθαίνουμε, αγγίζει το 100%. Είναι αυξημένη η κυκλοφορία και στους οδικούς άξονες που οδηγούν εκτός Αττικής, ενώ έκτακτα δρομολόγια έχουν προσθεθεί και από το ΚΤΕΛ Κηφισού. Ενδεικτικό ακόμη της κίνησης ότι μόνο χθες από όλα τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν συνολικά περισσότεροι από 58.000 εκδρομής, ενώ σε ό,τι αφορά και τα υπόλοιπα δρομολόγια σήμερα, 8 αναμένονται από το λιμάνι του Λαβρίου με προορισμό της Κυκλάδης και 9 από τη Ραφίνα προς Κυκλάδης και Μαρμάρη Γρηγόρη.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Με το καλό να φύγουν όλοι και να περάσουν καλά στους τόπους που έχουν επιλέξει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, περισσότεροι από 40.000 επιβάτες αναχώρησαν χθες από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Ενδεικτικό ότι από το λιμάνι του Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη συνολικά έφυγαν χθες Παρασκευή και θα φύγουν τις επόμενες ώρες 25 πλοία με περίπου 31.000 επιβάτες. Ενώ για τον Αργοσαρονικό έχουν εκτελεστεί 53 δρομολόγια πλοίων. Επίσης, από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής, από τη Ραφίνα έχουν πραγματοποιηθεί 9 δρομολόγια με 8.700 επιβάτες και από το Λαύριο έχουν αναχωρήσει 14 πλοία με 3.900 επιβάτες. Όσο περνάει η ώρα τώρα, αυξάνεται η κίνηση και στα διόδια των δύο εθνικών οδών, με τους Αθηναίους να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα είτε για Σαββατοκύριακο είτε για περισσότερες ημέρες. Η έξοδος εξελίσσεται με καλό καιρό και ευχάριστες θερμοκρασίες, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
Περιμέναμε ότι τώρα τον Αύγουστο θα έχει παραπάνω κίνηση, αλλά δεν είναι τόσο άσχημα προς το παρόν. Πιστεύω λίγο πιο μετά θα έχει πολύ περισσότερο.
Πάμε Λαφώνησο για μία εβδομάδα.
Έχει κίνηση.
Ναι. Αρκετή, εντάξει, αλλά θα την παλέψουμε.
Λοιπόν, ομαλά είναι η κυκλοφορία μέχρι στιγμής στα διόδια της Ελευσίνας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 39.000 οχήματα έχουν περάσει από τα διόδια Ελευσίνας σ' άνοιχτα έως και τις προηγούμενες ώρες, ενώ το αντίστοιχο νούμερο στα διόδια των Αφιντών είναι λίγο παραπάνω από 35.000 οχήματα, με τους υπεύθυνους να εκτιμούν ότι η κυκλοφορία θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες και πολύ περισσότερο θα αυξηθεί και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Λοιπόν, φεύγουμε από τα διόδια Ελευσίνας τώρα και πάμε στη Θεσσαλονίκη, στα Μάλγαρα. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας ο Τίμος Φακαλής, καθώς αρκετοί Θεσσαλονικοί εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τη Χαλκιδική. Και όχι μόνο, φαίνεται, Τίμο, ότι η Θεσσαλονίκη μετακομίζει Χαλκιδική. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από νωρίς το πρωί έχουμε αυξημένη κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη σε Μουδανίων. Υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα στην έξοδο προς Χαλκιδική και χαμηλωμένες οι ταχύτητες. Και όσο περνάει η ώρα, η κίνηση μεγαλώνει. Να σου πω ότι έχουμε και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των Μαλγάρων, με κατένθεση αυτές της Πιερίας, μεγάλη κίνηση. Ανοιγοκλίνουν οι μπάρες των διοδίων για να έχουμε αποσυμφόρηση κυκλοφοριακή, με τα αυτοκίνητα να περνούν τη διέλευση ελεύθερα από τα διόδια. Ωστόσο, μέσα σε λίγα λεπτά και πάλι γεμίζουν τα διόδια. Ενδεικτικό είναι ότι χθες 44.000 αυτοκίνητα μπήκαν και βγήκαν από τα διόδια των Μαλγάρων. Τώρα, πολλά τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες αλλά και τα τουριστικά λεωφορεία, κυρίως Βαλκάνοι, που μπαίνουν στην χώρα μας από το πρωί, από τους Ευζώνους. Εκεί έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα. Ουσιαστικά τα τελωνεία της Βόρειας Μακεδονίας και των Ευζώνων έχουν ενωθεί από τις ουρές που έχουν δημιουργηθεί από τα αυτοκίνητα που περιμένουν για να μπουν στην χώρα μας. Επίσης, το πρωί απέπλευσε από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης γεμάτο πληρότητα 100% το πλοίο για σποράδες, σκάφο, αλόνισο και σκόπελο. λίγες κενές θέσεις διακεκριμένες, ενώ όσο περνούν οι μέρες τα μαγικά χαρτάκια των εισιτηρίων εξαντλούνται. Όσοι θα χρειαστούν να ταξιδέψουν και θέλουν θα πρέπει να τα προμηθευτούν εγκαίρως. Γρηγόρη.
Τίμω Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε το ρεπόρτερ μας, κύριε Σκύρη, τον συνάδελφο από την Ερτρία, να μας δίνει το ρεπορτάζ. Παγκόσμια παρόμοια εικόνα και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς ταξιδιώτες από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και τουρίστες από τα Βαλκάνια περιμένουν και το πολυπόθητο εισιτήριο στο χέρι να ανέβουν στο πλοίο για σποράδες. Από χθες λοιπόν το πρωί, χιλιάδες σχήματα αναχωρούν από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τις γύρω παραλίες. Καλός ο καιρός, σύμμαχος των εκδρομέων, έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα έχουμε κάπου φαινόμενα και τι γίνεται με τους ανέμους και τις θερμοκρασίες, οι οποίες ειδικά το βράδυ και το πρωί είναι ιδιαίτερα ευχάριστες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο μετεωρολόγος μας Αναστασία Τυράσκη.
Ο καιρός είναι σύμμαχος των εκδρομέων. Να πούμε ότι σήμερα γενικά έθριο σε όλη τη χώρα. Μόνο τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες περιμένουμε έτσι μια πρόσκαιρη αύξηση νεφώσεων στα ηπειρωτικά και υπάρχει μια πιθανότητα έτσι για πολύ τοπικές μπόρες στα ορεινά, ίσως και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, όμως που σε καμία περίπτωση δεν θα χαλάσουν την καλή εικόνα, καθώς η ποσότητα του νερού δεν θα είναι μεγάλη και δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα. Τώρα η θερμοκρασία όντως είναι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ίσως και λίγο παρακάτω, δροσιά τις πρωινές ώρες και το βράδυ, και οι μέγιστες τιμές περιμένουμε να φτάσουν το πολύ τους 34, το πολύ 35 βαθμούς και σε αρκετές περιοχές γύρω στους 30. Οπότε πολύ καλά. Τώρα από πλευράς ανέμων έχουμε ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο, βοριάδες, που φτάνουν τα 6 μποφόρ και πολύ τοπικά και τα 7 μποφόρ, κυρίως στην περιοχή των βορείων Κυκλάδων και στην Ανατολική Κρήτη. Στο Ιόνιο δεν έχουμε ιδιαίτερους ανέμους. Το πολύ μέχρι 4-5 μποφόρ βορειοδυτική περιμένουμε το απόγευμα. Δεν υπάρχει απαγορευτικό.
Εν τω μεταξύ, πολύ αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος για πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές, όπως για παράδειγμα σε Αττική, Εύβοια και Κρήτη. Ακούμε και πάλι την Αναστασία Τυράσκη.
Όντως, λόγω των ενισχυμένων ανέμων, ακριβώς, οι περιοχές με την αυξημένη επικίνδυνοτητα είναι τα ανατολικά της Αττικής, η νότια Εύβοια, που εκεί περιμένουμε και τα 7 μποφόρ, όπως επίσης και η Ανατολική Κρήτη, που όπως είπαμε και εκεί είναι ενισχυμένη αρκετά οι άνεμοι, φτάνουν και εκεί τα 7 μποφόρ. Γι' αυτό το λόγο η επικίνδυνοτητα είναι αυξημένη στις περιοχές αυτές.
Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα για τις καλοκαιρινές διακοπές, την ώρα βέβαια που πολλοί τουριστικοί προορισμοί βουλιάζουν και φέτος. Είδαμε, ακούσαμε μάλλον, τι γίνεται στα σημεία εξόδου. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στους τόπους προορισμού. Στα Χανιά, σειραίει κόσμος καθώς πλησιάζει και ο 15 Αυγουστός, με την πόλη της Κρήτης να είναι πόλος έλξης επισκεπτών όχι μόνο από τη χώρα μας αλλά από όλο τον κόσμο. Συνδέομαστε με τα Χανιά και τη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και τα τελευταία νέα από τα Χανιά. Μαρίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Τα Χανιά. Τα Χανιά είναι μια πόλη γεμάτη ιστορίες, γεμάτη αξιοθέατα, γεμάτη απίστευτες παραλίες, μια ατμοσφαιρική πόλη. Δεν σας το λέω για διαφήμιση. Αυτό το αποδεικνύουν οι χιλιάδες των επισκεπτών, γιατί βουλιάζει η Κρήτη, βουλιάζει και τα Χανιά. Οι διεθνείς αφήξεις είναι αυξημένες αυτό το διάστημα. Έχουμε επαναλαμβανόμενους τουρίστες. Τουρίστες από Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία, Ελβετία, Γαλλία. Είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες επισκέπτες. Εχθές υποδεχτήκαμε τον Αύγουστο και μαζί και τους δικούς μας επισκέπτες που έρχονται εδώ, φλερτάρουν τα Χανιά, τα αγαπούν και το αποδεικνύουν κάθε χρονιά. Θα σας πω ότι υπάρχουν και τα παραπονά. Μιλήσαμε με ξενοδόχους, μας είπαν ότι τους έχουν κάνει κάποια ζημιά τα Airbnb από τη μία, και από την άλλη εκείνο που παρατηρούν είναι ότι έχει μειωθεί ο χρόνος παραμονής. Αυτό το βλέπουμε βέβαια και στους Έλληνες επισκέπτες που έρχονται εδώ. Επιπροσθέτως, Γρηγόρη, να σου πω ότι πάει πάρα πολύ καλά, για ρεκόρ πάμε με την άφιξη των κρουαζιερόπλοιων εδώ στα Χανιά. Εχθές μαζί με τον Αύγουστο, το μήνα της Παναγιάς, υποδεχτήκαμε το 100ο κρουαζιερόπλοιο, με περίπου 1.500 επιβάτες να θαυμάζουν τα αξιοθέατα εδώ της πόλης μας. Θα σου πω όμως γιατί το τονίζω. Θα φτάσουν 195 μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά προχθές, ας πούμε, είχαμε μια τριπλή άφιξη κρουαζιερόπλοιων εδώ στο λιμάνι της Ούδας και πάνω από 5.500 άτομα ήρθαν εδώ, ξεναγήθηκαν, απόλαυσαν τα Χανιά και βέβαια γυρίζοντας πίσω στην πατρίδα τους, αυτοί θα το επικοινωνήσουν και έτσι τα Χανιά θα παραμείνει και η Μάλιστα. Κρήτη βέβαια ο ξεχωριστός προορισμός για το καλοκαίρι.
Μαρίνα Μανδακάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στα Χανιά. Φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Λέσβο, κυρίες και κύριοι, όπου και εκεί αυτή την περίοδο τα ξενοδοχεία έχουν πολύ μεγάλες πληρότητες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Μυρσίνη Τζινέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί παρατηρείται στη Λέσβο, Μυρσίνη, αύξηση και στον εσωτερικό τουρισμό, καθώς όλο και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν διακοπές στο νησί. Καλό μεσημέρι.
Πράγματι, καλό μεσημέρι από τη Λέσβο και αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία. Να πούμε ότι η Λέσβος δεν είναι αμοιβός τουριστικός προορισμός. Έχει γίνει όμως μια σοβαρή προσπάθεια από τους ανθρώπους του τουρισμού το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Και η Λέσβος σαν προορισμός έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος και για τους Έλληνες τουρίστες και για τους γείτονες από την Τουρκία. Όσον αφορά για τους Έλληνες τουρίστες, υπάρχει αύξηση και μάλιστα και με τα κουπόνια του κοινωνικού τουρισμού. Υπάρχουν και γκρίνιες όμως, γιατί ο κόσμος βρίσκει δύσκολα καμπίνες στα πλοία. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα δρομολόγια των πλοίων του εσωτερικού τουρισμού, των εσωτερικών συγκοινωνιών, και είναι πολύ δύσκολο, για παράδειγμα, να βρει κάποιος καμπίνα. Ωστόσο, και τα πλοία και τα αεροπλάνα αυτή την περίοδο έρχονται με πληρότητες 100%. Παραδοσιακά, βέβαια, από 20 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου είναι ο μήνας των διακοπών του Έλληνα και παρατηρούνται πληρότητες 100%. Θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μια αύξηση και στις αφίξεις των πτήσεων τσάρτερ από το εξωτερικό. Μικρή μεν, ουσιαστική όμως δεν λένε οι άνθρωποι του τουρισμού. Ενώ φέτος έχει παρατηρηθεί πτώση στις αφίξεις από την Τουρκία. Να διευκρινίσω όμως εδώ το εξής. Πρόπερση είχαμε 75.000 αφήξεις από, ναι, από την Τουρκία και πέρυσι είχαμε 128, που σημαίνει ότι σχεδόν διπλασιάστηκαν οι αφήξεις πέρυσι από την Τουρκία. Το ότι λοιπόν φέτος έχει μια μικρή πτώση δεν σημαίνει ότι δεν τα πήγε καλά στο νησί σε αυτόν τον τομέα, αλλά δεν θα πιάσει, μες, τα περσινά επίπεδα ρεκόρ. Τώρα, όσον αφορά τις τιμές, εδώ είναι ικανοποιημένος ο κόσμος σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως και εδώ είναι κάτι που θα πρέπει να προσεχθεί από τους επαγγελματίες του χώρου. Πρέπει να κρατηθούν σε χαμηλά επίπεδα, προκειμένου να μπορέσουμε να κρατήσουμε και τον κόσμο που επιλέγει την Λέσβο.
Μισήντζινέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τη Λέσβο και πάμε στο Βόλο, κυρίε και κύριοι, που γεμάτα είναι τα ξενοδοχεία, καθώς πολλοί τουρίστες επιλέγουν την πόλη ως βάση διαμονής και κάνουν εκδρομές στις γύρω περιοχές με τις πανέμορφες παραλίες. Στο Βόλο βρίσκεται η Φρόσο Παύλου, η οποία θα μας δώσει μια εικόνα από την πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Φρόσο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ο Αύγουστος είναι ο μήνας που θα έλεγε κανείς χτυπάει κόκκινο. Χτυπάει κόκκινο και από τον εσωτερικό τουρισμό, αλλά και από τους ξένους που επιλέγουν για διακοπές όχι μόνο το Κύλιο, αλλά και την ίδια την πόλη του Βόλου. Δεν μιλώ για τα νησιά των Σποράδων, δεν μιλώ για την νησιά του που πραγματικά έχει 100% πληρότητα. Η χρονιά δεν ξεκίνησε καλά και οι προηγούμενοι μήνες, ο Ιούλιος και ο Ιούνιος, είχε πτωτική πορεία, με τον κόσμο του τουρισμού να είναι αρκετά προβληματισμένος για την εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, σήμερα θα έλεγε κανείς, εγώ βρίσκομαι στο λιμάνι του Βόλου, βλέπω πολλή κίνηση. Βλέπω πολλούς βαλκάνιους τουρίστες που επιλέγουν να κάνουν διακοπές με σκάφη στην περιοχή του Παγασιτικού αλλά και των Σποράδων, και όπως μας είπαν οι άνθρωποι που ασχολούνται με το sailing, οι πληρότητες είναι στο 100%. Γενικά η εικόνα είναι βελτιωμένη και καθώς οι μέρες κυλάνε προς το 15 Αύγουστο οι πληρότητες φτάνουν και στο 100%. Εκείνο για το οποίο υπάρχει, ναι, μεγάλος προβληματισμός είναι για την κατανάλωση. Είναι ιδιαίτερα χαμηλή, καθώς όχι μόνο οι Έλληνες αλλά και οι υπόλοιποι επισκέπτες της περιοχής ξοδεύουν λίγα για την διατροφή τους ή περιορισμένα, θα λέγαμε, σε σχέση με άλλα χρόνια.
Είναι η ακρίβεια και οι τιμές. Φρόσο Παύλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Βόλο. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και περνάμε στο θέμα που μας έχει σοκάρει όλους τα τελευταία 24 ώρα, καθώς αντιμέτωπη με βαρύτατες κατηγορίες είναι πλέον η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που εντοπίστηκε νεκρό σε παραλία του Παλαιοφάλαιρο τα ξημερώματα της 27ης Ιουλίου. Η αρμόδια εισαγγελέα άρχισε ποινική δίωξη βάρος της γυναίκας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ντίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας στάθρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Αφού μελέτησε η αρμόδια εισαγγελέα στη δικογραφία που της διαβιβάστηκε, η ίδια η 32χρονη αλγερινής καταγωγής δεν προσήχθη σήμερα ενώπιον της Εισαγγελέως. Mm-hmm. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στην Ευελπίδων για να βρεθεί αντιμέτωπη με τον ανακριτή. Έτσι λοιπόν η Εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία.
Είναι διαδικαστικό, ήταν διαδικαστικό το θέμα αυτό που θα γίνει αύριο η προσαγωγή της στον Εισαγγελέα.
Η άσκηση ποινικής δίωξης σήμερα έχει να κάνει κυρίως με την έκδοση του εντάλματος σύλληψης. Αφού ασκήθηκε η δίωξη, μπορούσε να εκδοθεί το ένταλμα και να εκτελεστεί για να παραμείνει κρατούμενη μέχρι και την προσαγωγή της ενώπιον του ανακριτή. Η δίωξη λοιπόν σε βάρος της είναι κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος ανήλικου μέλους της οικογένειάς της. Σύμφωνα δηλαδή με τα στοιχεία, είναι η 32χρονη κατηγορείται ότι δολοφόνησε το κοριτσάκι της, το οποίο βρέθηκε νεκρό. Επίσης κατηγορείται και για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος μέλους της οικογένειάς του που ήταν ανίκανο να αντισταθεί, κατ' εξακολούθηση μάλιστα είναι το αδίκημα, αλλά είναι σε βαθμό πλημελήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία, εκτός από όσα έχει πει η 32χρονη για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ, περιλαμβάνεται και κατάθεση γείτονα που αφορά παλαιότερα περιστατικά κακοποίησης και για τα οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα, όπως σας είπα, της ενδοοικογενειακής βίας.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση από την πλευρά της. Τώρα, η γυναίκα αλγερινής καταγωγής, όπως ακούσαμε, φέρεται να υποστηρίζει ότι το κοριτσάκι χτύπησε στο μπάνιο του σπιτιού και δεν το πήγε στο νοσοκομείο, φοβούμενη, όπως υποστήριξε, τις συνέπειες, καθώς η ίδια βρίσκεται παράνομα στη χώρα. Και για το λόγο αυτό επέλεξε να την αφήσει στη θάλασσα. Αυτά που λέει δεν στέκουν, θα πρέπει κάποια στιγμή να μας πει τι πραγματικά συνέβη, δήλωσε στο Ερνιούς ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει μεληθεί ο Θοδωρής Παναγιωτίδης με όλο το χρονικό της πολύκροτης υπόθεσης.
Άντρες του λιμενικού βγαίνουν από την πολυκατοικία που διέμενε 32χρονη από την Αλγερία με τα παιδιά της μετά από πολλή ώρες έρευνες, έχοντας κατάσχει πιστήρια ενώ δεν βρέθηκε το φόρεμα που φορούσε τη μοιραία νύχτα. Μάλιστα, η ενδιαφέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ασφάλειας όταν την οδήγησαν χθες στη Γαδά, πως το πέταξε μετά το περιστατικό.
Οι αρχές έχουν στα χέρια τους υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει ολόκληρη τη διαδρομή που ακολούθησε 32χρονη από το σπίτι της στα κάτω Πατήσια μέχρι την παραλιακή.
Δύο ώρες μετά, κάμερα ενός περιπτέρου κατέγραψε τη μητέρα και τα παιδιά της στο παλαιό φάληρο με το κοριτσάκι να έχει κατεβασμένο ένα καπέλο στο πρόσωπο, θέλοντας η μητέρα να κρύψει σωστά τραύματα που ήδη είχε στο κεφαλάκι του. Λίγο αργότερα, η ίδια καταγράφηκε από άλλη κάμερα να παρατάει το καρότσι άδειο σε πάρκο της περιοχής και μετά άλλα τις δύο παιδιά να αποχωρεί από το σημείο μεταξύ. Η ίδια το ασυνελήφθη ισχυρίστηκε ότι το παιδί χτύπησε στο μπάνιο και ύστερα πήρε τον ήπιο και τα άλλα δύο παιδιά και πήγαν στη θάλασσα που το άφησε παρότι αντιλήφθηκε ότι το σώμα του ήταν ακόμη ζεστό και χτυπούσε η καρδιά του. Λίγο αργότερα ο λιμενικός άλλαξε τα λεγόμενά της και απέδωσε και τελευταία στιγμή στη θάλασσα σε ατύχημα και πως της γλίστρησε το παιδί. Καμία από τις ενέργειες προηγήθηκαν και ακολούθησαν όμως δεν πείθουν τις αρχές για την εκδοχή του ατυχήματος, αφού και το πρόσωπο του παιδιού φρόντισε να κρύβει και η ίδια φρόντισε να πετάξει το φόρεμα που φορούσε. Τα διευρήματα της νεκροψίας είναι αποκαλυπτικά.
Τα τραύματα στο πρόσωπο δεν έχουν καμία σχέση με μηχανισμό θανάτου. Mm-hmm. Δεν συνδέονται ούτε με τον πνιγμό, ούτε με κάποια διαταραχή του επίπεδου συνείδησης που περιγράφεται από την ίδια. Γιατί η ίδια λέει ότι έχασε τις αισθήσεις του μετά το μπάνιο, οπότε και οδηγήθηκα στην παραλία και το άφησα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν επαληθεύονται από την ιατροδικαστική επιστήμη και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει να ξεστορεί την ιστορία όπως πραγματικά συνέβη, γιατί δεν στέκουν αυτά που λέει.
Μάλιστα, ο ιατροδικαστής θέτει και πιθανό κίνητρο στις ενέργειες 32χρονης έναντι της μικρής της κόρης εξαιτίας μιας χρόνιας πάθησης που αντιμετώπιζε με το σηκώτη της.
Υπάρχει μια χρόνια παθολογία. Φτάνει όμως να εξακριβωθεί ποια είναι αυτή και τι διαταραχές εμφάνιζε το παιδί πριν καταλήξει. Γιατί η συγκεκριμένη παθολογία μπορεί να συνδέεται και με το κίνητρο της ανθρωποκτονίας εκ μέρους της συγκεκριμένης γυναίκας.
Η 32χρονη εντοπίστηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού να φεύγει μεταξύ το παλαιό φάληρο. Στελέχη του λιμεναρχείου εντόπισαν αρχικά τον επιβάτη που είχε αποβιβάσει νωρίτερα το ταξί στο σημείο. Μέσω του ξενοδοχείου που πήγε, ταυτοποίησαν τα στοιχεία του και διαπίστωσαν πως ήταν ένας τουρίστας από το Ισραήλ, ο οποίος βρισκόταν πλέον σε άλλη χώρα του εξωτερικού, συνεχίζοντας τις διακοπές του. Οι λιμενικοί μίλησαν μαζί του μέσω WhatsApp και τους υπέδειξε το σημείο που είχε πάρει το ταξί στο κέντρο της Αθήνας. Οι λιμενικοί μετέφυσαν στην πιάτσα ταξί στην Ερμού και με τη βοήθεια και των άλλων οδηγών εντόπισαν τον οδηγό που είχε πάρει την κούρσα. Εκείνος με τη σειρά του τους οδήγησε στα Πατήσια, στο σημείο που την άφησε με τα δύο της παιδιά έξω από την πολυκατοικία που έμενε, και το σημείο τέθηκε από το βράδυ σε διακριτική παρακολούθηση μέχρι που το πρωί συνελήφθη.
Ζητούσαν κάποια βίντεο από τα καταστήματα και κάποιες πληροφορίες αν την είχαμε δει. Και μάλιστα μας δείξαν και φωτογραφία, η οποία εγώ αναγνώρισα την κυρία αυτή και είπα μάλλον την ξέρω, κάπου εδώ κοντά είναι.
Η 32χρονη είχε κάνει απανωτά αιτήματα για παροχή ασύλου με απορριπτικές αποφάσεις, ενώ το 2022 είχε κατηγορηθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Τότε γείτονα σε άλλη πολυκατοικία που διαμένει στο κέντρο, είχε καλέσει την άμεση δράση για ένα αγοράκι που ήταν μόνο του στην είσοδο της πολυκατοικίας. Όταν πήγαν οι αστυνομικοί, εντόπισαν το δίχρονο τότε αγοράκι της μόνο και εκείνη μέσα στο διαμέρισμα, όπου είχε δηλώσει πως δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε φύγει το παιδί. Συνέλειφθε αλλά φέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, ενώ ακόμη παλαιότερα υπήρξαν τουλάχιστον 2-3 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας για το σύρο πατέρα τους κακοποιούσε. Στις 13 Ιουλίου, μόλις 2 εβδομάδες πριν το περιστατικό με την κόρη της, έγινε και άλλη κλήση στην αστυνομία από την τωρινή της διεύθυνση όπου μένει με κάποιον Έλληνα για έντονα κλάματα μωρού, αλλά οι αστυνομικοί που πήγαν στο σημείο δεν διαπίστωσαν κάτι με πτώση του τραυματισμού στα παιδιά.
Πολύ φρικιαστική πραγματικά η υπόθεση. Οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος. Η ψυχολόγος τώρα, Αλεξάνδρα Καπάτου, μιλώντας στο σταθμό μας ένα από λίγο, ρωτήθηκε αν την έχουν πείσει οι ισχυρισμοί της μητέρας του άτυχου μικρού κοριτσιού.
Όχι, δεν με πείθει αυτή η ιστορία, ούτε ο τρόπος με τον οποίο έγινε, αλλά είμαι η τελευταία που θα μπορούσα να μιλήσω γι' αυτό. Άλλα πράγματα υποπτεύομαι. Μου έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ερωτηματικά για αυτή την κοπέλα, πώς ζούσε, ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που τη φιλοξενούσε ο ηλικιωμένος. Όπως διάβασα και όλοι μας διαβάσαμε, τι σχέση είχε με αυτόν τον άνθρωπο, ποιοι ήταν οι πόροι της για να ζήσει και να επιβιώσει, ήταν μπλεγμένη σε κάποιο κύκλωμα, γιατί η κοπέλα αυτή, 32 χρονών, 27 τη διάβασα τη μία φορά και 32 τη δεύτερη, καταλαβαίνετε και είναι αρκετά χρόνια στη χώρα, σε τι συνθήκες έχει ζήσει, με έναν πατέρα βιολογικό των παιδιών κατά τα λεγόμενά της, ίσως ο οποίος ζει σε άλλη χώρα.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με τα εθνικά θέματα, εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, καθώς μετά την πρωτοβουλία της Ελλάδας για την καθιέρωση εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Ιόνιο και Αιγαίο Πέλαγο σε περιοχές ελληνικής κυριαρχίας, νωρίτερα η Τουρκία ανακοίνωσε σήμερα τον καθορισμό 2 θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και σε διεθνή ύδατα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Είχαμε πριν από λίγο μάλιστα αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πάμε στον Πιέρο Τζαντάκο, το διπλωματικό μας τάκτο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μια κίνηση που την περιμέναμε τις τελευταίες ημέρες από την πλευρά της Τουρκίας να έρθει και ως αντίδραση στην ανακοίνωση των 2 ελληνικών θαλασσίων πάρκων προπερίπου 2 εβδομάδων. Από την πρώτη έτσι ματιά που ρίχνουν στις κάρτες θα δούμε ποια είναι τα προβληματικά στοιχεία. Στην ουσία μιλάμε για 2 πάρκα τα οποία θεσπίζει η Τουρκία, ένα στο Βόρειο Αιγαίο και ένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι γίνεται με αυτό τώρα? Και τα 2 πάρκα ουσιαστικά επεκτείνονται εκτός των χωρικών υδάτων της Τουρκίας. Mm-hmm. Αφορούν ουσιαστικά περιοχές οι οποίες σχετίζονται, άπτονται ή επικαλύπτουν τη διεκδικούμενη από την Τουρκία υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ουσιαστικά, ειδικά το βλέπουμε πιο αδρά, αυτό θα σου έλεγα, στο πάρκο του Βορείου Αιγαίου. Η Τουρκία θέτει ως εξωτερικό όριο τη μέση γραμμή, όπως η ίδια την αντιλαμβάνεται για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Να θυμίσουμε τι σημαίνει αυτό. Η Τουρκία δεν δέχεται ότι τα ελληνικά νησιά έχουν κυριαρχικά δικαιώματα και άρα θέτει ως δική της βάση διαπραγμάτευσης μεταξύ των 2 πλευρών τη μέση γραμμή ανάμεσα στις ακτές τις υπηρετικές, δηλαδή της υπηρετικής Ελλάδας και της Μικράς Ασίας, ουσιαστικά αγνοώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών. Τώρα, όσον αφορά την νότια περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, και ουσιαστικά μιλάμε για την περιοχή του Καστελόριζου, η Τουρκία τι κάνει εκεί? Αποκλεί το νησί, το περικλεί, δηλαδή το περιορίζει στα χωρικά ύδατα των 6 ναυτικών μιλίων, λέγοντας και πάλι ουσιαστικά ότι το Καστελόριζο δεν έχει δικαίωμα πέρα από τα δικά του χωρικά ύδατα, δεν έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Επίσης υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία στην ουσία έχουν αναπτυχθεί τον τελευταίο καιρό. Είναι οι περιοχές που θεωρούν οι Τούρκοι ότι είναι τα δικά τους πεδία βολής μέσα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει περιοχές που έχουν παρανόμως αδειοδοτηθεί στην τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου, δηλαδή είναι και κάποια πράγματα τα οποία είναι πάγια ούτως ή άλλως. Και έχουμε και την άμεση αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μιλάει για μια εξαγγελία θαλασσίων πάρκων σε μη οριοθετημένες περιοχές εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, η οποία συνιστά απαράδεκτη, μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα έναντι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και δείχνει πλήρη έλλειψη σεβασμού στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Κάνει λόγο η Αθήνα, Γρηγόρη, για αντανακλαστικές ενέργειες, όπως είπαμε και στην αρχή, και ενές περιεχομένου, οι οποίες μάλιστα σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών θέτουν σε διακύβευση, όπως λένε χαρακτηριστικά, τις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών.
Πιέρο Τζανιτάκο, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να φύγουμε από τα δικά μας τώρα και να πάμε εκτός συνόρων στη διεθνή επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται, ξεκινώντας με την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Ενθοσύνταξη και θα συναντήσουμε τον Πολυδέχη Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς ο λοιμός στη Γάζα συνεχίζει να ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, και ενώ οι διαπραγματεύσεις Χαμάς-Ισραήλ και ανάμειξη των ΗΠΑ βρίσκεται ξανά σε αδιέξοδο, Πολυδέχη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναι. Ο λοιμός λοιπόν αυτός συνεχίζει να ξεδιπλώνεται στα μάτια της διεθνούς κοινότητας. Ο Οργανισμός των ΗΠΑ υπολογίζει ότι όλα σχεδόν τα παιδιά που ζουν στη Γάζα, 900.000, πεινούν, 70.000 παρουσιάζουν σημάδια υποσιτισμού, μερικές δεκάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει αποδεδειγμένα από την πείνα και πολύ περισσότερες εκατοντάδες έχουν σκοτωθεί προσπαθώντας να πάρουν τη βοήθεια που δίνεται από αυτό το περίεργο ανθρωπιστικό ίδρυμα της Γάζας, Γρηγόρη, καλαπατημένοι ή με πυροβολισμούς την ώρα που είναι σε ουρές κτλ. Μαθαίνουμε επίσης από ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Guardian ότι το Ισραήλ, όχι τώρα, αλλά από το 2006, δηλαδή ένα χρόνο αφού εγκατέλειψε τη λωρίδα, αποχώρησε, έχει ένα επεξεργασμένο σχέδιο παρακολούθησης στενής των θερμίδων που αναλογούν στο κάθε Παλαιστίνιο που ζει εκεί. Γιατί υπήρξαν διάφορες φάσεις που και στο παρελθόν είχαν εκτραχυνθεί οι σχέσεις και το Ισραήλ χρησιμοποιούσε το εργαλείο, ας πούμε, του αποκλεισμού της Γάζας. Επομένως έχει υπολογίσει πόση τροφή χρειάζεται ίσα ίσα για να μην πεθάνουν.
Απίστευτο. Τώρα, ναι. Την ίδια ώρα έχουμε και μια προσπάθεια για μερική αντιμετώπιση βέβαια της πείνας με μαζικές ρήψεις τροφίμων, ναι, από αέρος. Αλλά αυτή η μέθοδος είναι και ακριβότερη και αναπτυσματικότερη.
Επειδή λοιπόν γίνεται βέβαια, μπαίνουν κάποια φορτηγά, αλλά έχουν σωρευτεί τεράστια αριθμοί εφοδίων και οχημάτων που είναι αδύνατο να προχωρήσουν για μέρες. Επομένως, καταφεύγουν όλο ένα και περισσότερες χώρες που θέλουν να βοηθήσουν και ο ίδιος ο Οργανισμός των ΗΠΑ. Εχθές έγινε από την αεροπορία, την πολεμική της Ισπανίας και της Γερμανίας. Ρίχνουν από αέρος εφόδια, Γρηγόρη. Mm-hmm. Αυτό, όπως είπες, πρώτον έχει όρια, δεν μπορούν να πεταχτούν το ίδιο τις ποσότητες. Δεύτερον, είναι πολύ πιο δαπανηρό να γίνει. Τρίτον, είναι και λιγότερο στοχευμένο. Στο ποιος το παίρνει και σε τι κατάσταση φτάνει στο έδαφος και πώς διανύεται. Οπότε παραμένει ένα ζήτημα.
Και ένα άλλο ζήτημα παραμένει και αυτό που λέει ο πρόεδρος Τραμπ, Πολυδεύκη, ο οποίος επαναλαμβάνει στο πρακτορείο Άξιος πως σκέφτεται ένα σχέδιο για να ταΐσει τους ανθρώπους στη Γάζα.
Η Αμερική, στο μόνο ζήτημα που έχει, δηλαδή η Αμερική του Τραμπ που διαφοροποιηθεί από το Ισραήλ αυτό το διάστημα, είναι στο ανθρωπιστικό ζήτημα. Αναγνώρισε ότι υπάρχει ανθρωπιστικό πρόβλημα και κρίση, δηλαδή επισιτιστική κλπ. Λοιμός. Κάτι το οποίο αρνείται το Ισραήλ ως γνωστόν, θεωρώντας είτε ότι ευθύνεται η Χαμάς που δεν μπαίνει η βοήθεια γιατί με τη στάση της ουσιαστικά την μπλοκάρει, ή όταν φτάνει την αρπάζει και την χρησιμοποιεί όπως αυτή θέλει. Ο πρόεδρος Τραμπ αυτό το αναγνώρισε και είναι το μόνο όμως. Τα υπόλοιπα όλα είναι στον αέρα, τα διπλωματικά κλπ. Είπε ότι έχει ένα σχέδιο στο πρακτορείο που ανέφερε στο Άξιος πώς να ταΐσει τους ανθρώπους. Δεν το ξεκαθάρισε. Είπε ότι θα κάνουμε κάτι. Προς το παρόν η Αμερική συνεργάζεται με το Ισραήλ έχοντας υποκαταστήσει τους διεθνείς οργανισμούς με αυτό το ανθρωπιστικό ίδρυμα της Γάζας, το GHF, το οποίο πολλοί αμφισβητούν και το ρόλο του και πώς, ας πούμε, διαχειρίζεται όλη αυτή τη βοήθεια.
Και όλα αυτά ενώ οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ Χαμάς βρίσκονται ξανά στο σημείο 0, σε νεκρό σημείο, με τον Νετανιάχου να αναβάλει την απόβαση για νέα στρατιωτική δράση στη Γάζα για την επόμενη εβδομάδα.
Λοιπόν, στην περιοχή ξαναπήγε για πολλωστή φορά ο αποστελμένος του Πρόεδρου Τραμπ, ο Βίτκοφ, είχε επαφές και με την Ισραηλινή ηγεσία και στο Κατάρ, όπου μέχρι προημερών συνεχιζόταν η διαπραγματεύση έμεσης Ισραήλ και Χαμάς. Δυστυχώς μαθαίνουμε ότι και οι δύο πλευρές έχουν αποχωρήσει από αυτές, η μία κατηγορώντας την άλλη. Mm-hmm. Και ο Βίτκοφ επιστρέφει στις ΗΠΑ να ενημερώσει τον Πρόεδρο Τραμπ. Ξέρουμε ότι από τη στιγμή που το Ισραήλ και σε συνεννόηση αυτή τη φορά με τους Αμερικανούς θεωρήσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνοηθεί με την Χαμάς, τότε εξετάζει, όπως έχει πει, άλλου είδους επιχείρηση για να απελευθερώσει και τους ομήρους. Επομένως μιλάμε για μια νέα στρατιωτική επιχείρηση, διαφορετική κάπως από αυτή που βλέπαμε. Απ' την άλλη, Χαμάς, αυτό που δεν είναι εύκολο να δεχθεί, Γρηγόρη, είναι ότι ζητά για να προχωρήσει την απελευθέρωση και των τελευταίων ομήρων, πρώτον να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση πλέον, το βάζει αυτό, και δεύτερον να αποχωρήσει με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ο Ισραηλινός στρατός, το οποίο δεν δέχεται το Ισραήλ.
Και βέβαια έχει τη σημασία τη συστάση των μέχρι χθες θερμών συμμάχων του Ισραήλ, όπως η Γερμανία για παράδειγμα, η οποία ακρίνει τώρα στις τρομοκρατικές ενέργειες τη βία ευρέων επίκων στη Δυτική Όχθη. Είναι πολύ σημαντική.
Ναι, γιατί εκτός από τη Γάζα που έχουμε εμείς βέβαια στραμμένο το ενδιαφέρον μας και την προσοχή, γίνεται χαμός κυριολεκτικά στη Δυτική Όχθη εδώ και μήνες. Μπορεί να μην είναι αυτοί οι αριθμοί της Γάζας, αλλά και εκεί σκοτώνονται δεκάδες άνθρωποι, και από τις δύο πλευρές βέβαια, αλλά είναι εκατοντάδες οι νεκροί Παλαιστίνοι και μερικές δεκάδες βέβαια και οι Ισραηλινοί, σε διαρκή επεισόδια από επιθέσεις των επίκων κυρίως στα παλαιστινιακά χωριά, οικισμούς της Δυτικής Όχθης, ακόμα και ναούς, και μάλιστα και χριστιανικούς ναούς. Αυτό που έγινε και αναφέρει είναι ότι εχθές επισκεπτόταν περιοχές της Δυτικής Όχθης ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Γιώχαν Βάντεφουλ. Η Γερμανία είναι από τους θερμούς υποστηρικτές του Ισραήλ και αρνείται και τώρα να ακολουθήσει τις άλλες χώρες που λένε ότι προχωρήσουν σε αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους. Ωστόσο, επέκρινε σφοδρά την κατάσταση στη Δυτική Όχθη, είπε ότι είναι εγκληματικές πράξεις αυτές οι ενέργειες των επίκων. Μίλησε με ιερείς, μεταξύ των οποίων Ελληνοορθόδοξους. Είναι αρκετοί Παλαιστίνοι, είναι χριστιανοί και Ελληνοορθόδοξοι στη Δυτική Όχθη, ως γνωστόν. Και επέκρινε σφοδρά το Ισραήλ και για το ψήφισμα της περασμένης εβδομάδας. Δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, Γρηγόρη, αλλά 77 από τους 120 βουλευτές της Κνεσέτ ζητήσαν από την κυβέρνηση του Νετανιάχου να προχωρήσει στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.
Μάλιστα, μένει στην τηλεφωνική γραμμή, Πολυδεύκη, να ακούσουμε τον ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Γιώργο Τζογόπουλο. Είναι καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Νίκη, ο οποίος, μιλώντας πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε για τις ανακοινώσεις Βρετανίας, Γαλλίας και Καναδά ότι θα αναγνωρίσουν την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Η πολιτική της Γαλλίας είναι να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Σερ Στάρμερ, έχει πει ότι θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη αν δεν σταματήσει ο πόλεμος ή αν το Ισραήλ συνεχίσει. Υπάρχει μια ασάφεια δηλαδή σε σχέση με αυτό το οποίο θα κάνει η Βρετανία. Νομίζω ότι οι ανακοινώσεις σχετίζονται περισσότερο με τα εσωτερικά στη χώρα. Για παράδειγμα, στη Βρετανία, στο Εργατικό Κόμμα, υπάρχουν πολλές φωνές που είναι εναντίον του Ισραήλ και ασκούν πίεση στον Πρωθυπουργό Σερ Στάρμερ να κάνει κάτι για το Παλαιστινιακό. Και η Γαλλία από τη δική της πλευρά, η οποία έχει το μεγαλύτερο και εβραϊκό και μουσουλμανικό πληθυσμό σε ολόκληρη την Ευρώπη, προσπαθεί όσο μπορεί να ισορροπήσει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος για την επόμενη μέρα, αλλά θεωρώ ότι η κίνηση των δύο και μαζί του Καναδά είναι περισσότερο συμβολική.
Κατά τα λοιπά, το μεγάλο θέμα των ημερών, Πολυδεύκη, έχει να κάνει με τους δασμούς, γιατί εκτός από την Ευρώπη, με την οποία επετέφθη μια ετεροβαρής για τους περισσότερους εμπορική συμφωνία, ο πρόεδρος Τραμπ μοίρασε σε εισαγωγικά δασμούς σε όλο τον πλανήτη, ισχύς των οποίων ξεκίνησε ήδη από χθες.
Ναι, ξεκίνησε από χθες. Οι εισπράξεις βέβαια και στα τελωνία τα αμερικανικά θα αρχίσουν στις 7, δηλαδή την Πέμπτη, γιατί δεν είναι έτοιμα τεχνικά. Αλλά η απόφαση, ο κύβος ερήφθη, οι αγορές τον κατέγραψαν. Κατέγραψαν αυτή την κατάσταση, Γρηγόρη, και αντέδρασαν με πτωτική τάση σε όλο τον πλανήτη. Όλες τις σημαντικές αγορές εχθές υποχώρησαν, συμπεριλαμβανομένου και του χρηματιστηρίου Αθηνών. Τώρα, να εξηγήσουμε ότι είναι μια σύνθετη κατάσταση. Αρκετές χώρες έχουν συναυθεί οι οριστικές συμφωνίες, με άλλες ακόμα εκκρεμούν. Γενικά με την Ευρώπη έχει αρκετά συζητηθεί το θέμα. Η γνώμη είναι ότι, και το παρουσίαζα και στη σημερινή μου εκπομπή εκτενώς, είναι ότι είναι ετεροβαρής αυτή η σχέση. Απέφυγε τα χειρότερα η Ευρώπη, που δεν ήθελε τελικά και δεν ήθελε να πάρει και περισσότερα ρίσκα, αλλά ασφαλώς είναι μια επικράτηση κυρίως των αμερικανικών θέσεων και απόψεων. Mm. Αυτό διότι η Ευρώπη είδε, παραδείγματος χάρη να πάρουμε εμάς, από 2,5 και 4,5% που ήταν οι δασμοί για πολλά προϊόντα να πηγαίνουν στο 15. Το θεωρεί επιτυχία ότι δεν πήγαν 30 που έλεγε ο Τραμπ, δεν πάβει να είναι αρκετά παραπάνω από αυτό που ήταν. Τη στιγμή που η ίδια έχει δεχθεί μηδενικούς δασμούς για τα περισσότερα αμερικανικά προϊόντα. Όμως, ας αφήσουμε τώρα μόνο την Ευρώπη, οι αγορές κοιτούν τι γίνεται και με άλλα σημεία του πλανήτη, με τα οποία η Αμερική ακολουθεί την εξής τακτική. Κρατά 10% δασμούς μόνο για τις χώρες που έχει πλεονάσματα εμπορικά. Βάζει 15% για τις χώρες που έχει μικρά ελλείμματα εμπορικά και από εκεί και πέρα με σημαντικές οικονομίες βάζει υψηλότερους δασμούς και αυτές θεωρούνται ότι επιδρούν αρκετά στην διεθνή οικονομία. Δίνω ορισμένα παραδείγματα. Οι συναλλαγές με το Βιετνάμ 20% δασμοί, με την Ελβετία 39%, με την Ινδία 25%, την Ινδονησία 19%, τη Μαλαισία, μεγάλες οικονομίες 19%, την Νότια Αφρική 30%. Και επίσης κακή σχέση της Αμερικής με το Μεξικό και το Καναδά, δύο δηλαδή εταίρους της στην συμφωνία που έχουν ελευθέρου υποτίθεται εμπορίου την Βορειοαμερικανική, στις οποίες είναι 25% στο Μεξικό και αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση 35% με τον Καναδά.
Πολυδεύκη να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Αύριο θα δούμε πολύ σημαντικά στοιχεία από την αμερικανική οικονομία, γιατί και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και με τα στοιχεία για την ανεργία, αλλά βέβαια και με τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέλαβε ότι ο πρόεδρος της Fed πρέπει να παραιτηθεί, θεωρώντας επιζήμια τη νέα αποφασή του για μη μείωση των επιτοκίων. Όλα αυτά αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο από την αίθουσα Σύνταξης. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, μέσω της πολιτικής ατζέντας, όπου φαίνεται ότι δεν έχει τέλος η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΠΚΠ με τα όσα διαδραματίστηκαν την Τρίτη αλλά κυρίως την Τετάρτη στη Βουλή. Ο Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας πριν από λίγο στο σταθμό μας, ρωτήθηκε αν ήταν έγκυρη η διαδικασία στη Βουλή ή αν πρέπει να γίνει ξανά η ψηφοφορία. Και βεβαίως ρωτήθηκε για τη θέση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει προαναγγείλει ότι θα δώσει συνέχεια στο θέμα αυτό. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Αυτό το αίτημα θα παρευρεθεί στην Επιστημονική Επιτροπή, η οποία και θα κρίνει το βάσιμο ή το αβάσιμο του πράγματος, στοιχειοθετώντας βεβαίως, εξετάζοντας και όλα τα υπόλοιπα, και περιμένουμε να αποφασίσει. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει περιθώριο για να επανέλθει. Θέλω δε να σας θυμίσω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μιλώντας από το βήμα της Βουλής την Τρίτη στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για εξεταστική, είχε παροτρύνει την αντιπολίτευση να αποσύρει το αίτημά της, να περιμένει τα πρώτα συμπεράσματα της εξεταστικής που θα τρέξει γρήγορα μέσα στο Σεπτέμβριο και αν θέλει να το επαναφέρει. Νομίζω ότι θα ήμασταν πολύ καλύτερα αν είχε εισακουστεί.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννο, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες του και το ρεπορτάζ. Άγη, μπορεί να είμαστε στη θερινή ανάπαυλα, αλλά οι τόνοι της αντιπαράθεσης δεν λένε να πέσουν. Καλό μεσημέρι.
Για μένα μόνο ίσχυες λοιπόν δεν προβλέπονται να είναι οι μέρες του Αυγούστου, αφού ακολουθούν το ζήτημα του που εκεί παραμένει και μετά τις διαδικασίες στη Βουλή σε ένταση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης συνολικά. Είχαμε σήμερα μια σχετική αναφορά από τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μαντζουράνη, τον τομεάρχη δικαιοσύνης, που προκάλεσε και την αντίδραση της κυρίας Δούκου από την Νέα Δημοκρατία για τα όσα είπε ο κύριος Μαντζουράνης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Μέγα και αναφερόμενος στη διαδικασία που υπήρξε, ανέφερε πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για τον Μάκη Βορύδη και τον Λευτέρη Ευγενάκη στην δικογραφία που διαβίβασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ, αφού οι δικαστές δεν μπορούσαν να κάνουν κανέναν έλεγχο βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών που επιβάλλει τη διαβίβαση να πηγαίνει στη Βουλή αμελητή, για να υποστηρίξει τη θέση του πως μετά από αυτή τη διαβίβαση ήταν αρμοδιότητας προανακριτικής επιτροπής που θα μπορούσε να κρίνει αν υπάρχουν ή όχι αδικήματα. Καλωσορίζουμε, αναφέρει σε δήλωσή της εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την αναγκαστική στροφή του ΣΥΡΙΖΑ στη λογική και κυρίως την αλήθεια. Αναμένουμε ωστόσο και την την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να ανακαλέσει τα περί Καμόρας και να επιστρέψει στην οδό της πραγματικότητας. Ενώ η κυρία Ζούκαφ είναι εχμές και για το Πασόκ, λέγοντας πως αναμένουμε βέβαια και από το Πασόκ να αναλάβει τη δική του ευθύνη απέναντι στην αλήθεια. Τελικά, σημειώνει η κυρία Ζούκου, αποδεικνύεται ότι το ζήτημα για το ΣΥΡΙΖΑ και, και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν, δεν είναι η ουσία και η αλήθεια, αλλά ποιος τι λέει. Η κυρία Ζούκου δέχτηκε απάντηση από πλευράς του κύριου Μαντζουράνη, ο οποίος μίλησε για διαστρέβλωση του ελεκτρέδου του από τον ίδιο. Μάλιστα, σημειώνει πως μέσα στην απελπισία της από την καταγραφή για τα χρυσά έκτροπα της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία σήμερα παραποιείται ελεκτρέντα από μένα στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβιενάκη. Ευτυχώς, σημειώνει ο κύριος Μαντζουράνης, υπάρχουν εικόνα και ήχος ως προς την αποκατάσταση αλήθειας. Ο κύριος Μαντζουράνης καταλήγει πως το γάρπολι της θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Τώρα, θα πρέπει να πούμε πως ως προς την παράλληλη συζήτηση που έχει εξελιχθεί τα τελευταία 24 ώρα για τις επιστολικές ψήφους στη Βουλή, τοποθετήθηκε και χθες στο πρώτο πρόγραμμα ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της πρώτης Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας, όπως χαρακτηριστικά είπε, να τελειώσει αυτή η κατάχρηση με την επιστολική ψήφο. Αναγνώρισε πως το θέμα με την επιστολική ψήφο έχει ξεφύγει εδώ και καιρό από την εποχή του κορονοϊού και πρέπει να μπει σε τάξη ώστε να ακολουθηθεί ο κανονισμός της Βουλής που θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να εκθέτει κάποιο επιστολική ψήφο, όπως είναι ένα επίσημο ταξίδι της Βουλής ή της κυβέρνησης στο εξωτερικό, θέμα υγείας ή κοίηση. Ενώ θα προσθέσουμε στο ρεπορτάζ και τις αναφορές του πρώην Υπουργού και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Αβιενάκη, ο οποίος μιλώντας χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, τοποθετήθηκε για το σκάνδαλο του ΠΟΚΕΠΕ. Ανέφερε πως ο ίδιος ουδέποτε είχε οποιαδήποτε εμπλοκή με την διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων και όλες οι ενεργείες του ως Υπουργού Ανάπτυξης έγιναν με στόχο τη διαφάνεια και τον έλεγχο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν λέρωσα ποτέ τα χέρια μου, τονίζοντας πως το έργο που έγινε κατά τη διάρκεια της παρουσίας στο Υπουργείο ήταν έντιμο και οργανωμένο.
Άγγι Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το Πασόκ τώρα διαστόματος Νίκο Ανδρουλάκη χαρακτηρίζει άκυρη τη διαδικασία στη Βουλή με την ψηφοφορία επί των προτάσεων για προανακριτική για τους πρώην υπουργούς, τους κυρίους Βορύδη και Αβιενάκη. Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τη Χαριλάου Τρικούπη? Θα ζητήσει να επαναληφθεί η ψηφοφορία? Το ερώτημα τέθηκε στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Όλγα Μαρκογιαννάκη, η οποία μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Εμείς θα επανέλθουμε με αίτημα για προανακριτική με όλες τις πρωτοβουλίες οι οποίες θα μπορέσουν να υλοποιηθούν για να μην μείνει τίποτα στο σκοτάδι.
Νέο αίτημα,
γιατί
λοιπόν.
Γιατί πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες. Όλες οι πρωτοβουλίες οι οποίες μπορούν σε ένα νομικό πλαίσιο να παρθούν για να μπορέσει να επανέλθει το αίτημα για προανακριτική επιτροπή.
Τώρα.
Αυτό πολύ συγκεκριμένα, γιατί ξέρετε το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει να καλύψει τους υπουργούς της, φαίνεται και από το γεγονός ότι η Δυτική Επιτροπή, η οποία ψηφίστηκε, θα έχει διάρκεια 3 μήνες. Μόνο και μόνο η διάρκεια αυτή οδηγεί στην παραγραφή των αδικημάτων του κύριου Βορύδη.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην υπόθεση του ΠΚΠ, καθώς τα δίχτυα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος πιάστηκαν 2 αγροτινοτρόφοι της Θεσσαλίας, οι οποίοι φέρονται να είχαν λάβει παράνομες επιδοτήσεις σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ από τον οργανισμό. Πάμε και πάλι στην Ντίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ντίνα.
Στοιχεία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από αγροτινοτρόφους στη Θεσσαλία, οι οποίοι ελέγχονται για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Φαίνεται ότι προέκυψαν από την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι δύο αγροτινοτρόφοι είχαν πάρει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις την περίοδο 2019-2024 και μιλάμε για επιδοτήσεις ύψους συνολικά 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Ο επικεφαλής της αρχής, ο κ. Βογλιώτης, συνέταξε ήδη 2 πολυσέλιδα πορίσματα μετά την έρευνα που διενήργησε και τα διαβίβασε στους Ευρωπαίους εισαγγελείς προκειμένου να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους. Τι προκύπτει λοιπόν από τις έρευνες? Ότι ο ένας από τους δύο, ο οποίος πήρε 1,4 εκατομμύρια ευρώ, δραστηριοποιείται και διαμένει στη Θεσσαλία, αλλά την αίτηση για την επιδότηση την κατέθεσε στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Εκεί υπολόγιζε ότι θα είχε καλύτερη τύχη, όπως πράγματι είχε η αίτησή του. Τώρα, τα χρήματα αυτά, όπως φαίνεται, κατέληγαν σε τραπεζικές θηρίδες, γινόταν καταθέσεις, τραπεζικές θηρίδες, ακίνητα, 8 ακίνητα είχε ο ένας από τους δύο και 2 πολυτελή αυτοκίνητα. Ενώ ο δεύτερος είχε επενδύσει σε φωτοβολταϊκά, σε 2 αγροτεμάχια που κατέχει,
ενώ στις τραπεζικές του θηρίδες βρέθηκαν κρυπτονομίσματα, τα οποία κατασχέθηκαν, όπως επίσης και χρεόγραφα. Τα στοιχεία τα πήρε η αρχή στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που έχει με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Στοιχεία που δείχνουν ότι μιλάμε για ενδείξεις, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ενδείξεις ξεπλήματος μαύρου χρήματος.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η 12χρονη που παρασύρθηκε με φουσκωτό από τα ρεύματα στον Ήμερο Ορδόπης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, η ανήλικη δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή την τραγική κατάληξη. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όλα συνέβησαν χθες περί τις 4-4.30 το μεσημέρι, όταν η μικρή μπήκε στη θάλασσα για να κάνει μπάνιο. Είχε τα μπρατσάκια της, είχε το φουσκωτό της στο σωσίβιο, ωστόσο δεν ήξερε κολύμπι. Έχει ρεύματα η περιοχή, φύσαγε βοριάς 3-4 μποφόρ, την παρέσυρε το ρεύμα, βούτυξε η ναυαγοσώστρια, βούτυξαν κάποιοι άλλοι λουόμενοι για να φέρουν το παιδί πίσω. Δεν το πρόλαβαν, ώσπου χάθηκε από τα μάτια τους. Στο μεταξύ, άλλοι λουόμενοι από την ακτή ειδοποίησαν τις αρχές. Έσπευσαν δύο πλωτά μέσα του λιμενικού Αλεξανδρούπολης. Σούπερ Πούμα, ιδιωτικά σκάφη να χτενίσουν την περιοχή. Το ελικόπτερο εντόπισε τελικά το παιδί. Έσπευσε το σκάφος στο καταδυτικό Δανάη, το ανέσυρε, το μετέφερε στο λιμανάκι του οικισμού Ημιμέρου. Εκεί έγινε κάρπα και από την ναυαγοσώστρια και από τους διασώστες του ασθενοφόρου. Επανήλθε προς στιγμή ο σφιγμός του παιδιού, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κομωτινής, όπου όμως δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Εδώ και λίγη ώρα, ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρώπης, έχουν οδηγηθεί για παράβαση του άρθρου 306 του ποινικού κώδικα περί έκθεσης οι γονείς της μικρής, ο 48χρονος πατέρας και η 47χρονη μητέρα, και αναμένουμε τι θα αποφανθεί ο εισαγγελικός λειτουργός για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους, ενώ επίσης αναμένουμε την εξέλιξη όσον αφορά την διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής που θα γίνει είτε σήμερα είτε τη Δευτέρα. Γρηγόρη.
Γιάννη Πετρακόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση για να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Μεγάλες διαφορές από πάροχο σε πάροχο καταγράφουν, κυρίες και κύριοι, τιμές του ρεύματος. Φτάνουν στο 55% για τα πράσινα τιμολόγια και ακόμα περισσότερο για τα σταθερά χρώματος μπλε. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας τάχτη Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτικά τις πληροφορίες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση των τιμολογίων που θα εφαρμόσουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για τον μήνα Αύγουστο και πλέον μπορούν οι καταναλωτές να σχηματίσουν μια εικόνα για τις διαφορές που υπάρχουν στα τιμολόγια και ανάλογα με την εταιρεία, αλλά και ανάλογα βεβαίως με το χρώμα του τιμολογίου. Να ξεκινήσουμε από το πράσινο που παραμένει το δημοφιλέστερο. Εκεί υπάρχει ένα άνοιγμα ψαλίδας που κυμαίνεται ακόμα, μάλλον φτάνει μέχρι και το 55%, όπως πολύ σωστά είπες, διότι υπάρχει δυνατότητα να χρεωθεί ο καταναλωτής με 15 λεπτά για μία κιλοβατόρα. Υπάρχει όμως περίπτωση, ανάλογα και με τις επιλογές που θα κάνει, να φτάσει το κόστος ακόμη και στα 23,5 λεπτά, μεγάλες διαφορές ακόμα και στα πάγια, που ξεκινούν από μηδενικές χρεώσεις και φτάνουν μέχρι και τα 5 ευρώ το μήνα. Να υπενθυμίσουμε ότι η διαφοροποίηση της χρέωσης στα πράσινα τιμολόγια εξαρτάται πλέον πρώτον από τον όγκο της κατανάλωσης, δεύτερον από την ώρα της κατανάλωσης, διότι υπάρχει σε ισχύ και το νυχτερινό τιμολόγιο, και τρίτον από το αν πληρώνεται ή όχι εμπρόθεσμα ο λογαριασμός, μια παράμετρος η οποία προστίθεται από τις αρχές Αυγούστου στην εξίσωση. Όσον αφορά τώρα στα χρώματος μπλε τιμολόγια που είναι και τα σταθερά, εκεί οι διαφοροποιήσεις από πάροχο σε πάροχο είναι ακόμη μεγαλύτερες. Υπάρχουν χρεώσεις, όπως μπορεί κάποιος να διαπιστώσει εύκολα, και στην σχετική ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, όπου αναρτώνται υποχρεωτικά όλα τα τιμολόγια. Ξεκινούν λοιπόν οι χρεώσεις από τα 9 λεπτά ανά κιλοβατόρα και φτάνουν ακόμη και στα 16 λεπτά ή και ακόμη περισσότερο. Όσον αφορά δε στα πάγια, η ψαλίδα είναι από το 0 μέχρι και τα 12,9 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι απαιτείται προσοχή στην επιλογή αλλά και έρευνα από την πλευρά των καταναλωτών.
Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σημαντικό βήμα για τη θωράκιση των δικαιωμάτων της μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, αποτελεί ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του νομοσχεδίου για τη θεσμοθέτηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου της μονής. Ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, μιλώντας στο Ρινιούς, έκανε λόγο για επικίνδυνη άγνοια όσων επιχειρούν να θέσουν θέμα παύσης του μακαριωτάτου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει μεληθεί ο Πιέρος Τζανιτάκος.
Το πρώτο βήμα για τη διατήρηση του ελληνοορθόδοξου και λατρευτικού χαρακτήρα της μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά πραγματοποίησε η ελληνική πολιτεία συστήνοντας νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος της μονής αναφέρθηκε σε εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία που έρχεται στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας της Αγίας Εκατερίνης.
Με φροντίδα της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και με την υποστήριξη σχεδόν σύσσωμης αντιπολίτευσης, το μοναστήρι έρχεται μέσα στον νομικό πολιτισμό της Ελλάδας. Από την ανυπαρξία οδηγείται στην ύπαρξη. Μπορεί και να συναλλάσσεται πλέον πιο έγκυρα και πιο σταθερά.
Στην Αθήνα εκτιμούν ότι η σύσταση της νομικής προσωπικότητας θα λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς το Κάιρο, ώστε η Μονή να αποκτήσει και εκεί επισήμως δικαιώματα.
Η Ιερά Μονή Σινά δεν έχει νομική προσωπικότητα στην Αίγυπτο και η ικανοποίηση αυτού του αιτήματος είναι πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λύσης. Η αναγνώριση νομικής προσωπικότητας στην εκπροσώπηση της Ιεράς Μονής στην Ελλάδα βοηθά την ελληνική θέση.
Απαντώντας στο ζήτημα της αντικανονικής πράξης των 15 μοναχών που ζητούν την παύση του ηγούμενου Δαμιανού, ο Πορφύριος μιλά για κίνηση που πραγματοποιείται στη χειρότερη δυνατή συγκυρία.
Όταν βρίσκεται σε αυτές τις συμπληγάδες στο μοναστήρι και κάποιοι έχουν το θράσος να θέτουν θέμα ηγέτη, καταλαβαίνετε ποια είναι η μοίρα ενός πολέμου όταν στην κορύφωσή του τεθεί θέμα στρατηγού.
Η Μονή Σινά έχει εκπρόσωπο. Ποιος είναι ο εκπρόσωπος? Ο ηγούμενος και αρχιεπίσκοπος της Μονής. Αυτόν αναγνωρίζει η Ελλάδα, αυτόν αναγνωρίζει η Αίγυπτος και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Οι διατάξεις για τη Μονή Σινά υπερψηφίστηκαν από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, παρόν από Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση, όχι από τη Νίκη, ενώ θετική με επιφύλαξη δήλωσε η Πλεύση Ελευθερίας.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, σε λίγα λεπτά από τώρα η μεγάλη μάχη του Απόστολου Χρήστου στον ημιτελικό των 50 μέτρων νύπτιας κολύμβησης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης στη Σιγκαπούρη σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με πολλές ελπίδες για να μπει στο τελικό. Μην θυμίζουμε ότι είναι και σημαίνει ο Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα, από ό,τι ευχόμαστε καλή επιτυχία. Στην ΕΡΤ 2 έτσι θα είναι ο ημιτελικός και από εκεί πέρα πολύ γρήγορα. Σε δύο μεταγραφές προχωράει ο Παναθηναϊκός. Μαζεμένες απόψε περιμένει τον Ζαχόρι, είναι αριστερό εξτρέμ από την Ελλάδα, ο δανεικός, και τον Αουρέλιο Μπούτα Αουρέλιο, ο Πορτογάλος, και αυτός απόψε το βράδυ με αγώνα δρόμου ώστε να υπογραφεί συμβόλαιο επόμενες ημέρες, να είναι έτοιμη για τον επαναληπτικό, για το πρώτο παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Ουκρανική ομάδα.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον καιρό, ο οποίος θα είναι γενικά αίθυρος και αύριο Κυριακή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά εκτός από τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 4, στα ανατολικά, βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά του 34 με 35 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά του 36 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα του 31 με 32, τοπικά στην Νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωκημίδου. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Άννα Σημέλη και η Μαρία Λάγιου με την εκπομπή 2 στις 3.